Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra. I dag der skal vi lege og lære med de allerbedste. Børnene de har nemlig altid vidst det, og Lego de ved det også, at leg og læring det går hånd i hånd. Det skal vi tale om med Head of Lego School-programmet, Kasper Kod. Ja.
Det er rigtigt.
Velkommen.
Tak.
Og den første professor i leg i Danmark, det er dig, Helle Marie Skovbjerg.
Ja.
Velkommen til dig.
Tak for det.
Glad for, at du kunne være her. Jeg er nødt til at sige, hvorfor du er her. Det er fordi, der er udbrudt et virus-attack på din skole, fordi du arbejder nemlig på Kolding Designskole.
Ja, det er rigtigt.
Og hele skolen er lukket ned, fordi der er over 100 elever, der er blevet ramt af Roskilde-syge.
Det er simpelthen rigtigt.
Ikke Kolding-syge, men Roskilde-syge.
Yes.
Mm. Ikke fordi man skal frydes over det, men det gode ved det er, at du så kan være her i dag. Det vi skal snakke om, det er jo det her med leg og læring. Fordi vi ved, at børn de er rigtig gode til at lege. Og voksne er mindre gode til at lege. Der er selvfølgelig nogle voksne, der kan finde ud af det. Der er flere af dem, der faktisk er værter her på den her radio, tror jeg egentlig. Der er mange legetyper i voksne kroppe. I skolen der er der et meget stort fokus på test, uddannelsesparathed, læringsmål. Man kan måske tale om, at der er en eller anden form for motivationskrise i skolen. Altså, der er i hvert fald rigtig mange elever også, der er skoletrætte. Jeg har lavet flere programmer om det. Der er mange elever, der har stress, er trætte. Det, der egentlig er sådan et almindeligt skolebørneliv, er der flere og flere, der faktisk er svært ved at klare. Og det er ikke, fordi de har diagnoser og alt muligt. Ja, dem er der så i øvrigt også kommet flere af. Men det er en helt anden snak. Men legen er på en eller anden måde forsvundet. Og det, vi skal prøve at tale om i dag, det er, at en legende tilgang til livet og til læring måske er nøglen. Det tror jeg i hvert fald, at I tænker, det er. Så hvad er det, legen den kan lære os, og hvad er det, legen den kan give os, når vi skal lære? Det er det, vi skal tale om i dag. Jeg hedder Christine Vinderskov, og det er Forældreintra, du lytter til. Du kan også finde det på podcast. Du kan selvfølgelig også finde det inde i radioappen. Eller du kan høre det live, når det bliver sendt, som lige nu. Leger I, vil jeg så starte med at spørge om. Kigger over på dig, Kasper. Leger du?
Det tror jeg, jeg gør. Det tror jeg i virkeligheden, jeg har gjort igennem hele mit professionelle virke. Først som skolelærer i indskolingen. Slipper man ikke udenom så let, når man får de her friske børn ind ad døren, som jo er helt uspoleret, og har lyst til at lege, og har lyst til at engagere sig sammen med andre. Det er sådan set også en præmis, når man arbejder med at være konsulent for lærere og pædagoger, fordi det er jo sådan set en del stadigvæk af det, vil jeg mene, af professionshåndværket, at kunne forstå også, at, hvad skal vi sige, også med at tage iscenesæt og styre legen, ikke fordi det er det, der skal foregå hele tiden. Og min nuværende stilling, og specielt det at arbejde i en virksomhed som Lego, hvor legen og den legende tilgang betyder rigtig meget, ja, så bliver jeg faktisk kulturprovokeret rigtig meget på mine egne grænser for tiden, fordi jeg kommer til at lege rigtig meget i den sammenhæng.
Mm. Og så siger du, at du bliver provokeret på dine egne grænser, ja. Fordi sådan er det lidt, når man skal lege, eller hvad?
Ja, det kan jeg stadigvæk godt mærke. Godt mærke det der lille gib i maven nogle gange, når man skal kaste sig ud i en leg sammen med andre voksne. Mm. Ikke? Der er et eller andet grænseoverskridende i det, men det kan også være fantastisk befriende, når man så først kommer i gang.
For man skal lige over en hurdle.
Ja.
Vil du ikke lige, Kasper, fortælle, hvad dit arbejde går ud på? Jo. Fordi du er Head of Lego School.
Ja.
Hvad er det for noget?
Ja, jeg er ansat i sådan et forberedelses- og dannelsesprogram for femte generation af ejerfamilien af Lego. Og det handler i virkeligheden i sådan helt kort om at forberede dem på og forstå, hvad ejerskabet er for en størrelse, og måske også prøve at understøtte dem i at udvikle ejeridentitet over tid. Og det er sådan den grundlæggende, ret stort program, langsigtet, dejligt at få lov til at arbejde så med så langsigtet program. Så det er vel i virkeligheden grundlæggende min funktion.
Og de her femte generations Lego børn / arvinger, de er hvor gamle?
Jamen altså, de er i alderen mellem 6 og 12 år.
Så du laver simpelthen sådan en, altså, jeg går jo helt, nu bliver jeg sådan helt Harry Potter-agtig op, men du laver sådan en helt særlig skole, specielt til dem, designet specielt til dem?
Man kan sige, det er i virkeligheden, det er jo ikke en skole, som er på den måde. De har fuldstændig almindelige liv, ligesom alle mulige andre.
Mm.
Så det handler om, det er i virkeligheden, at når de er samlet, så arbejder med dem som generation.
Mm.
Så det er sådan den korte fortælling. Så kan man sige, så i den sammenhæng, så arbejder jeg jo også med at understøtte for eksempel Legofondens arbejde og så videre. Og det er jo virkelig også derfor, jeg er her i dag, både i den sammenhæng, men specifikt jo, fordi jeg har arbejdet så mange år i den danske folkeskole.
Mm.
Også som konsulent på skoleområdet.
Ja, og det skal vi vende tilbage til, hvad legetilstanden, altså legetemperaturen ligesom er i folkeskolen, hvis man skulle kan sige det på den måde.
Ja.
Helle, du er jo simpelthen Danmarks første professor i leg.
Ja.
Hvad går det ud på? Hvordan bliver man, eller hvad laver man, når man er professor i leg? Render du bare rundt og har det skideskægt hele dagen?
Jeg ville jo gerne have lov til at svare på dit spørgsmål, som du stillede Kasper, der handlede om det der med, om jeg legede.
Ja.
Og jeg tror i hvert fald, og det er på en måde også forudsætning for mit job, tænker jeg, at jeg grundlæggende er ude efter situationer, hvor jeg hele tiden kan opleve legen. Og det kan både være i arbejdssammenhæng og med tætte kolleger, det kan være med mine egne børn, og det kan være, altså når jeg går i min forening og laver sport, eller når jeg spiller musik, eller ja. Så den der sådan attitude over for livet er en, jeg både praktiserer og har det bedst med, når det kan lykkes.
Mm-hmm.
Ja. Og det er også forbundet med mit arbejde, altså som professor, der er det klart, at og som legeprofessor i særdeleshed, der må man på en eller anden måde have øje for det. Altså, det vil sige menneskets sådan grundlæggende legeattitude.
Mm.
Ja. I forhold til, hvad mit job sådan konkret består i, så handler den ene del af om at udfolde det her forskningsfelt på måder, det ikke er blevet udfoldet før. Altså, legeforskning har været sådan lidt pjatforskning, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, et område, som, altså, som dem, der ikke kunne forske noget rigtigt, sådan det, som tog sig af, eller ja.
For de lidt useriøse typer.
Ja, ja, man kan sige, både fordi, at det i høj grad var noget, der var knyttet til børn og barndom, og så også fordi, at, ja, at feltet var mindre forankret. Så min ene opgave handler om at brede det ud og sige, at det er noget, der grundlæggende handler om at være et menneske, og ikke noget, der alene er knyttet til barndommen. Og så simpelthen give det en forankring, både nationalt og internationalt. Og man kan sige, altså dansk pædagogik er en lang fortælling om, hvordan legen har værdi. Så vi kan faktisk rigtig mange ting i Danmark, og det ønsker vi jo at brede ud til, ja, til et internationalt perspektiv.
Mm.
Og så den anden del handler så om, at jeg har fået ansvar for den her nye uddannelse, som Designskolen startede op for halvandet år siden, der hedder Design for Player, som handler om at uddanne fremtidens designere til at kunne designe til leg og for leg og med leg.
Mm. Ja.
Og det er jo også et forholdsvist nyt felt. Så på den måde handler det rigtig meget om at udvikle de her felter på en måde, at jeg ikke lige sådan umiddelbart kan forestille mig, det er det, vi er i gang med.
Mm.
Ja.
Og hvorfor er det vigtigt at lege? Hvorfor er legen vigtig for os som mennesker, men også for samfundet?
Altså, jeg begyndte at interessere mig for legen som fænomen, faktisk af empiriske grunde. Altså, jeg kunne gå rundt i verden og se, hvordan at der var rigtig mange mennesker, der havde gang i vanvittige ting, som på en eller anden måde ikke førte nogen steder hen, men som var meget meningsfulde for dem.
Mm.
Så den her attitude over for livet, og den søgen efter, altså, jeg tager min cykel og kører ind i ting, og mine venner griner, og det bliver jeg ved med at gøre, og så uploader jeg øvrigt også
videoerne. Det er opfindelsen på YouTube, du lige kom med
præcis,
der.
Ja, præcis. Mm. Så jeg begyndte at interessere mig for det som empirisk fænomen, og derfor kan man også sige, at det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, fordi det ligesom er i vores liv. Og det er noget, der på en eller anden måde ikke kan unddrage sig og have en anden form for vigtighed. Det insisterer på at være noget meget menneskeligt, som vi alle sammen gør.
Mm.
Så derfor bør vi selvfølgelig interessere os for det.
Og Kasper, når du, fordi du har været folkeskolelærer også i rigtig mange år, altså det var faktisk der, din karriere startede, ikke, i folkeskolen.
Ja.
Når du kigger, for nu sidder du så og tænker, jeg har det her luksus, den her luksusopgave at opdrage og uddanne den her femte generation af Lego-arvinger.
Mm.
Og jeg ved godt, det er måske svært lige at komme ind på altså alle detaljerne i, hvad er det, du underviser dem i, og hvordan gør du, men hvis du kigger på folkeskolen, hvordan synes du så, at tilstanden er der? Altså, i forhold til leg og læring selvfølgelig også. Altså, som vi jo alt, det er jo også et mantra, vi siger hele tiden til os selv, at leg og læring går hånd i hånd, ikke? Mm.
Jo, jo, altså samtidig så kan det jo være genstand for skyttegravskrig i forhold til forskning og andre steder, fordi er der en kobling på leg og læring, og kan man overhovedet koble læring på legen og så videre? Mm. Og det kan der være rigtig mange holdninger til. Dem vælger jeg at drible lidt udenom.
Dem dribler vi udenom her, fordi det her er ikke et, vi skal ikke nørde på den måde.
Nej, man kan sige, det er i hvert fald ikke der, hvor jeg spiller rigtig, rigtig godt på højre flanke. Til gengæld så vil jeg sige, at det er jo at arbejde med, når man er en del af og det er at arbejde i et formelt læringsrum, så er det jo klart, så forholder man sig til også, skal vi sige, den legende attitude, eller det at bringe legen, eller den legende tilgang i spil. Fordi vi kan jo godt observere, at det rent faktisk katalyserer noget. Altså, og det kan jo hedde mange ting.
Mm-hmm.
Men det er jo klart, at arbejde med at skabe en meningsfuld ramme, noget, der er autentisk, eller også pirre en nysgerrighed, at give plads til det enkelte barn i forhold til at gå til en bestemt type af opgave osv., er jo alle mulige måder at katalysere en lejende tilgang. Rummet kan også invitere til leg. Så kan man godt kigge ind i den danske grundskole og tænke, der mangler vi måske lidt endnu i forhold til rum, altså, der inviterer til en lejende tilgang til
det. Ja, det er bare hele indretningen. Ja, altså, fordi det ved vi jo også betyder vildt meget for, altså, nu sidder vi her i et studie, det blev faktisk nyindrettet for et år siden, tror jeg. Og der er jo noget med, hvordan lyset er, og hvordan, altså, nu er det selvfølgelig et meget, også et formelt professionelt rum, men der er alligevel hyggeligt på en eller anden måde, det synes jeg i hvert fald. Og hvis man kigger ind i mange folkeskoleklasser, altså når jeg er over på min søns skole, det er meget sjældent efterhånden, fordi han går i 9. Men jeg er der endda en gang imellem, så ligner det jo noget fra 50'erne. Det gør det. Altså, og alle klasserummene er ens. Men hvad betyder det for vores læring? Altså at rummet ikke leger?
Man kan i hvert fald sige, hvad er det inviterer til.
Mm.
Og det inviterer jo i første omgang til, at der er en måde at lære på.
Det er det, man kalder røv til sæde.
Ja, røv til bænk-metoden, som jo stadigvæk bliver praktiseret livligt. Mm-hmm. Men man kan sige, at det inviterer jo også til en måde at undervise på. Mm-hmm. Og det der med at, hvad skal man sige, at starte, reboote de der klasserum, det kunne være en rigtig, rigtig interessant måde. Og det er der jo mange, der er gået i gang med at prøve at finde ud af, hvordan kan vi indrette på andre måder. Det er jo ikke indretning alene, men det er ekstremt væsentligt at være opmærksom på. Vi har jo sådan set, både pædagogisk og i forhold til sådan, hvad skal vi sige, teori og forskning, har vi jo masser af viden, der peger på, at det er andre måder, vi skal så at sige angribe det her på. Men det er ligesom ikke rigtig fået materialiseret sig i skolerne endnu.
Nej.
I hvert fald ikke bredt set.
Nej, og hvis du så skal kigge på folkeskolen, altså det her, jeg startede ud med at sige, altså, og jeg mener, jeg har lavet mange programmer, altså om netop stress, diagnoser, mistrivsel, skoleværing, altså, som også er et begreb, og det er jo igen, det er almindelige, altså nu laver jeg godstegn, men det er almindelige børn, der har svært ved at klare deres hverdag.
Mm.
Blandt andet, fordi der er sindssygt meget pres i skolen, og fritidslivet er blevet mindre, og alle de der ting, ikke? Mm. Er det noget, altså kan du genkende det, når du kigger på folkeskolen?
Ja, det kan jeg også stadigvæk huske fra, da jeg selv arbejdede der, både på den ene side og på den anden side, så at sige.
Mm.
Og jeg oplever klart også, at der er rigtig mange forklaringer på. Der er ikke én. Og det er også rigtig vigtigt ikke at falde på, at der er én forklaring på det hele.
Mm.
Men der er ingen tvivl om, at hele fokus på mål og assessment, og i virkeligheden også det at skulle performe inden for nogle bestemte rammer, kan jo være stressende.
Mm.
Og så er det hele nulfejlskulturen, og der ved jeg godt, der har vi jo også en minister lige nu, der prøver at tage fat i den dagsorden. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at det i virkeligheden er et trygt rum at gå ind i, og også at være nysgerrig i. Og det kan man jo starte med at bruge som barometer for, om man er i virkeligheden parat til noget læring.
Hvad tænker du om det, Helle, når du i forhold til den måde, du definerer leg på? Altså det her, Kasper siger med nulfejlskultur og mål. Altså vi skal måle og veje og sådan noget. Hvordan hænger det sammen med at være legende?
Altså... Hvad hedder det, den måde, jeg definerer leg på, der betyder eksperimentet rigtig meget. Altså det vil sige, det at lege er egentlig hele tiden at komme med nogle udkast til, hvordan det muligvis kunne være, men at det også kunne være anderledes. Og det er klart, at når man laver eksperimenter, så er der jo flere muligheder, men man må hele tiden insistere på, at det kan gå fuldstændig galt. Og den diren over, at noget kan gå galt, er også en del af legens drivkraft. Og hvis vi siger, at det er et væsentligt sådan, karaktertræk ved at være legende, altså det der med, at man må sætte sig selv på spil, man må være åben, man må være ret modig, som Kasper også siger, ikke? Mm. Det der lille ar i maven over, at hvad nu,
går det nu?
Hvad kommer der til at ske her? Mm. At det altså spiller ret dårligt sammen med det, som Kasper taler om, altså nulfejlskultur og test. Og fordi at hvis du hele tiden laver eksperimenter, men egentlig kun kun kan lykkes for, at eksperimentet altså må være, så bliver det ret vanskeligt egentlig at gå med på lejens sådan centrale præmisser. Så det, på den måde, så kan man sige, at det er et komplekst svar på det spørgsmål, at du stiller. Og altså, man kan sige, at man kan ændre rammerne, og man kan ændre attituden hos børnene, og man kan ændre de materialer, man har adgang til. Man kan ændre den måde, man evaluerer på, for eksempel, og en hel række andre ting. Og så vil det tage noget tid, formoder jeg, inden at det ligesom sætter sig igennem. Altså, den kulturændring i skolen, hvor man ikke har, altså, må lave fejl, det er jo ikke sket sådan overnight. Altså, det er jo en kulturændring, der er sket over nogle år, og det er ret... Ja, det er vanskeligt sådan bare lige at vende på hovedet igen.
Ja, fordi når man har en meget skarp målstyring, ja. Altså, så har man jo også, så er der også noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert.
Ja.
Det,
ja.
Det ligger ligesom implicit, ja. I det. Der er noget, der er sort, der er noget, der er hvidt.
Ja.
Der er noget, man kan sætte to streger under.
Ja.
Og det gør jo, at hvis man som barn for eksempel vælger, altså, så er det virkelig et radikalt valg, man skal tage, hvis man vælger at eksperimentere.
Ja. Ja, jeg kan også slå lidt en krølle på det at sige, at man så i de sidste måneder også, jeg tror det var nytårstalen i år, eller var det sidste år, hvor dronningen pegede på det her med det unyttige, og problemet er med den sprogliggørelse med nulfejlskultur, og nu skal vi begå fejl, og vi skal lave det unyttigt. Det er stadigvæk ind i en helt bestemt sådan sprogliggørelse af fænomenet. Mm. Altså hvis vi tager med det her med fejlene først, problemet, eller pointen er med eksperimentet, at der taler vi egentlig ikke om fejl eller ikke fejl, fordi selvom eksperimentet går galt i lejen, så har det ikke som sådan været en fejl, så har jeg bare lært noget af, gud, sådan skulle det så ikke være, men det kan være noget andet.
Ja, så det du siger, det er bare det, vi kalder det en fejl.
Ja, det synes jeg er stærkt problematisk. Mm. Altså det er sådan set med til at fastholde den der sådan meget rationaliserende, økonomiserende sprogliggørelse af lejen ind i sådan et outcome-system.
Ja, fordi så er der stadig noget, der er mere rigtigt.
Ja.
Og eller det, fejlfrit.
Ja, og hvis vi går helt med, altså hvis vi siger helt ja til, at lejen er et eksperiment, hvor vi konstant kommer med udkast til, hvordan noget kan være, så det, der så kommer til at ske, når vi har lavet udkastet, der er der ikke noget af det, der er en fejl. Der er noget af det, der lykkes måske bedre end andet, eller ja, hvad ved jeg, men det er ikke en fejl. Og det derfor, jeg er meget ked af det der fejl. Jeg er også meget ked af det unyttige, ikke? Fordi så forestiller man sig også, at det sådan skal være, jeg er ind i den her økonomisering. Mm. Af. Så jeg vil hellere tale om lejen som et kontinuerligt eksperiment, hvor man tør at være modig og sige, hvad sker der, og hvad nu hvis? Det er den ene del, og så vil jeg hellere tale om, at vi konstant skal skabe, altså ikke unyttige situationer, jeg vil ikke bruge det sprog, men jeg vil tale om meningsfulde situationer, som suger os ind i noget, som vi bare ikke kan lade være med, og som vi bliver så optaget af.
Mm.
Og vi nærmest ikke har lyst til at gå hjem fra skole, fordi det bare er noget, vi gerne vil.
Fordi det er vildt spændende.
Ja.
Mm. Det her skred, altså hvornår er det ligesom, kan I sige noget om det? Altså kigger over på dig, Kasper, hvornår er det sket, altså det her med, at vi har fået sådan et meget rationelt samfund? Fordi jeg synes da, altså hvis man kigger tilbage, altså, du sagde det også, Kasper, vi har jo egentlig i Danmark været meget gode til os i folkeskolen, og nu talte vi lidt om børnetv, inden vi gik ind i studiet. Mm-hmm. Altså, det her med at have også nogle, altså sådan en, hvad skal vi sige, en glæde ved det legende og det barnlige og sådan, ikke? Men det har ændret sig på en eller anden måde. Hvornår sker er det?
Ja, det er jo også det er et stort spørgsmål, ja. Christine, det vil jeg sige. Jeg vil sige, man kan tale om i hvert fald, at en af tingene, man kan kigge ud, det er jo et udsyn, ikke? Altså, en globalisering, der gør også, at der men samfundsmæssigt også er nogle konkurrenceparametre, der gør, at vi bliver nødt til også i forhold til sådan en erhvervslogik at sige, hvordan kan vi egentlig konkurrere? Mm. Og at hele den der retorik omkring kineserne kommer og så videre er jo ikke med til at på den måde at befordrende for pladsen til eksperimentet, tiden, roen til det modige.
Og, til, og uforudsigeligt. Det, ja, det man ikke ved, hvor det ender.
Så det er jo klart, det er en bevægelse over lang tid, som jo også transformeres ind i lovgivning. Ja. Ind i den måde, vi kigger på skolens formål, eller i virkeligheden målene for skolen.
Altså, jeg har været meget optaget af det her med sprogliggørelsen, og det er, altså, det er også i forhold til lejen. Og man kan sige, hvis vi tager en læringskontekst, så tror jeg, det var sådan midt-90'erne, hvor der var en hel række sådan filosofer og idehistorikere, der begyndte at snakke om det her med, altså, hvordan kompetencebegrebet ligesom havde sit indtog i skolen. Mm. Og i det øjeblik, at du tager et begreb, som egentlig kommer fra en økonomisk kontekst, og du egentlig bare kører det ud over skolen, så bliver det logik, der på en eller anden måde bliver sådan dominerende for, hvordan vi tænker læringsoutcome. Ikke? Alene det at snakke outcome, det er ligesom det er et sprog, der kommer et andet sted fra.
Det kommer fra et business. Ja, så Helle, jeg stopper dig lige der, og så må du godt fortsætte bagefter med overblikket, men jeg tænker bare, når du siger kompetence, så siger du, at det at være lejende, det er ikke en kompetence?
Altså, jeg plejer at formulere det på den måde, at lejen består af tre, hvad kan man sige, dimensioner. Ja, altså, en materiale dimension, det vil sige, det har altid nogle objekter involveret. En praksis dimension, det vil sige, man må vide, hvad man skal gøre. Og så en oplevelse af at være til stede på bestemte måder, en sådan stemningsdimension. Og det er klart, at når du spørger til kompetence, så ligger der både kompetence i forhold til altså materialerne. Hvad skal jeg gøre med dem? Det hjælper ikke at have en masse legetøj, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med dem. Og så ligger der kompetence i omgang med dem, ikke? I de handlinger, man må udføre. Jeg er lidt varsom med at kalde det legekompetence, ikke? Altså, jeg vil kalde det legepraksis eller legehandling. Så det er ligesom et andet sprog, der kommer et andet sted fra.
Ja, så det er det, det er det, man gør. Og ikke, at man har fået noget at vide på forhånd om, det her skal du bruge på den her måde, eller? Altså, det er jo et eller andet med, at det ikke skal være forstyrret, ikke?
Jo, men jeg ved ikke, om det nødvendigvis handler om, det ikke skal være forstyrret, men det handler om, hvad for en sprogliggørelse, vi ligesom skriver de begreber ind i, vi vælger. Og det er klart, at når vi vælger legekompetence, ikke, så tænker man straks, okay, den skal du opøve med henblik på, at du skal udføre et eller andet job i en eller anden fremtid. Ikke? Det er sådan et økonomisk styret begreb.
Ja, og så går forældrene straks i gang med, så skal du også øve dig at træne hellere, og alt muligt.
Altså, jeg vil hellere tale om handlingsviden, eller altså, at der er nogle objekter, som man må vide, hvordan man skal handle med. Mm. Ja.
Kasper, Lego, hvordan definerer Lego leg og læring? Hvordan arbejder I med det? Altså, jeg ved, I har noget, der hedder... Ja, du sagde selv til mig noget med den legende tilgang. Ja, og så er der playful...
Ja.
Playful learning.
Ja. Ja. Og der er jo rigtig meget. Altså, man kan sige, at først og fremmest så er det jo en myriade af forskning, der bliver rekvireret i forhold til at blive klogere på, hvad legen i virkeligheden har betydning for børns udvikling. Mm. Og det kan jo være helt fra de tidligste år og også i institutionslivet. Mm. Så det er sådan, hvad skal man sige, helt overordnet det. Og så er det jo partnerskaber med universiteter rundt omkring i forhold til at få, hvad skal man sige, en opdateret viden på, hvordan skal vi gå ind og kigge på legen i den sammenhæng og en legende tilgang.
Mm.
Jeg tror, man er meget varsom med at have nogle helt klare definitioner på, hvad er leg, punktum.
Mm.
Men være meget mere nysgerrig på at sige, hvad har legen af betydninger og en legende tilgang til eksempelvis det at lære.
Mm.
Så jeg tror, det er mere der, at man er fokuseret. Men jo også helt klart interesseret i at se på, hvor meget legen har af betydning helt tilbage fra de tidligste år i forhold til den måde, vi udvikler os på. Og det kan jo have betydninger helt op i vores voksens liv.
Mm.
Så hele fokus på omkring, hvad skal vi sige, at forstå, hvordan man bliver livslang lærende, for eksempel, er jo et interessant fokus, også for Lego.
Og hvad viser jeres forskning så, at legen har betydning? Altså, hvis du sådan skulle blive konkret på det?
Jo, altså, jeg vil sige, det er jeg jo ikke eksperten i. Det er ikke mig, der sidder med forskningen. Der tror jeg, det er bedre at kigge til Helmarie. Men jeg vil sige, i forhold til det at være oversætte noget ind i praksisformer, som jeg jo plejer at gøre, kan man sige, ind i skolesammenhæng, jamen så er det jo et spørgsmål om at kigge på, hvad er det der for nogle kompetencer, eller hvad er det for nogle færdigheder, der skal til for, at du bliver livslang lærende.
Fordi... Og hvad er det? Hvad tænker du? Altså, hvad er det for nogle... Jeg ved, vi taler også om de der 21st century skills og sådan noget, ikke? Altså, det er der i hvert fald nogen, der taler om. Og det er jo det her med, at vi har et arbejdsmarked, vi ikke kan forestille os, og vi uddanner til nogle fag, der måske slet ikke findes, når vores børn vokser op, ikke? Så hvad er det for nogle...
Ja.
egenskaber, de så, vi så skal fokusere på?
Om det der selvfølgelig er i den sammenhæng, der er det jo et centralt felt. Man kan sige, det, hvis vi lige skal tage fat i 21st Century Skills i den sammenhæng, så er det jo the latest, oldest news overhovedet. Altså, det er jo altså, det begreb, den begrebsbrug er jo i virkeligheden initieret tilbage til, da jeg startede som lærer for 20 år siden. Så der er egentlig ikke så meget, altså på den måde er det jo ikke nyt, men det er en opmærksomhed, som jo igennem tiden har haft fokus både... Altså, hvad
og
skal
kom
sige?
Lige med pixie-udgaven af det, fordi der vil være nogle af lytterne, der ikke aner, hvad det er.
Helt klart. Altså,
to eller tre, der ikke ved, hvad det er.
21st century skills, eller det 21. århundredes kompetencer, eller breadth of skills, eller hvad det nu kan have, er rigtig mange navne, kan man sige, har vel i første omgang været et spørgsmål at kigge på. Hvorfor var det egentlig, og det tror jeg, der kigger vi mest til USA, hvorfor var det egentlig, at et erhvervsliv finder ud af på den anden side af et skolesystem, at de unge kommer ud og rent faktisk ikke har de kompetencer, som de efterspørger.
Det er simpelthen noget forkert, de kan. Og det er jo på en eller anden måde vel også... Det
er et mind the gap, som vi nåede.
Og det oplever vi nok også her, ikke?
Ja.
Tænker
og,
jeg.
Og det kan man sige, det er, og det går langt tilbage. Og så kan man sige, så har der jo været en masse arbejde med at prøve at få afdækket, OECD har været ind over, P21 og andre større forskningskonglomerater med nogle magtfulde organisationer bag har prøvet at sige, hvad er det så for nogle kompetencer, der er brug for? Det bliver vi jo nødt til at få afdækket.
Hvad er det, de skal kunne?
Og man kan sige, og mange af de begreber, der går igen, det er jo kritisk tænkning og problemløsende, det at kunne arbejde kollaborativt. Og i virkeligheden, så er det jo musik i ørerne på de fleste af os,
altså især for mig, der har gået på RUC.
Ja, altså, det, og det har jeg
nok,
jo også.
Ja, der tror jeg nok lige, RUC var på forkant der, hva'? Ja. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Og der kan man sige, arbejde, samarbejde.
Ja, netop.
Kunne snakke sig fra hvad som helst.
Og så det der med også at kunne målrettet kommunikere, ikke? Altså, hvad er det
for... Hvem er det, man taler til?
Præcis. Og det er jo nogle af de her brede, sådan mere almene kompetencer, som er i fokus. Der er så lige den lille krølle på det, at man kunne sige, at noget af det har jo været fokuseret omkring det, at det skulle være til hamsterhjulet. Altså det handlede om at komme ud på den anden side og være kompetent til et arbejdsliv.
Ja, og med det der mener du, at det er sådan en, nu skal du ud og
en arbejdsmarkedslogik.
Bidrage til samfundet.
Og der kan man sige, det der med at måske tage lidt bredere og kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, der skal til for det gode liv, eller life skills, som det også hedder. Eller man kunne i virkeligheden kigge på et globalt kritisk medborgerskab. Altså hvad er det egentlig, der skal til? Er jo en bredere i scenesættelse, så vi ligesom afmonterer den del, der handler om, at nu er vi alle sammen i et system i forhold til at komme ud på den anden side af arbejdsliv. Og det kan man sige, det er jo også en forståelse, der ligger lidt i vores uddannelsessystem i forvejen. Men bevægelsen i forhold til 21st Century Skills er jo måske at gå lidt bredere og kigge på, at det her det i virkeligheden handler om altså kompetencer til livet. Og det ligger der jo også i livslang læring, og det vil sige den der brede palette af kompetencer, der skal til for, at du er livsduelig.
Og er det det, du lærer 5. generation Lego-arvingerne?
Det er jo ikke kun det, jeg gør. Man kan sige, at det handler om, det er jo bredt set, at det er et projekt, som angår alle, både private og offentlige i den sammenhæng. Og man kan sige, et af de projekter, der er sat i søen, som jeg synes tegner lovende og meget modigt i den sammenhæng, det er jo et samarbejde mellem Lego-fonden og den danske professionshøjskolesektor, som i virkeligheden tør spole tilbage til start, så at sige, hvis man kan sige det sådan. Og gå ind og kigge på grunduddannelserne, altså uddannelserne af morgendagens lærere og pædagoger.
Ja, fordi noget af det, du også siger, det er, at man kan være nok så kreativ og alt muligt nytænkende unge lærerstuderende, men man har en tendens til at undervise, når man så kommer ud på den måde, man selv er blevet undervist.
Ja, det er ret, det er faktisk et sådan en lille smule skræmmende fænomen. Altså, at man underviser på den måde, man er blevet undervist på lærerseminaret. Eller man kunne sige, at forældre jo griber tilbage i den skolegang, de selv kender til, når de i virkeligheden skal forholde sig til deres børns skolegang. Og der er jo nogle kulturer på spil her. Men det, der er jo virkelig er interessant her, det er jo at prøve at sige, men i stedet for, og det er jo noget af det, jeg også har arbejdet rigtig meget med ude omkring kommunerne, arbejde med skoleudvikling, og netop også prøve at kigge på de her, hvordan kan man arbejde med også et bredere fokus på de her brede kompetencer, helt ned i praksis, jamen så er det jo også den udfordring, der ligger der. Altså i forhold til, at i forhold til at oversætte det ind i nogle praksisformer. Ja. Det bliver meget hurtigt noget fluffy ting, der står i et strategipapir. Eller også, så kan man sige, så bliver det jo nogle sporadiske projekter. Der findes mange projekter rundt omkring på skolerne, hvor man kan sige, der prøver man forskellige ting af, men det bliver ikke en bred indsats.
Nej, fordi du sagde også til at starte med, da jeg spurgte jer det her med, at vi selv leger. Altså, og der kender, vi kender jo alle sammen godt det der med som voksen. Altså, at, det er, at man kommer lidt ud af sin comfort zone, ikke? Når man bliver bedt om at skulle lege. Jeg kan godt forestille mig som lærer også, altså, fordi man har sin lærerautoritet og sin faglighed og alt det der. Og så skal man lege. Og så kigger jeg over på dig, Helle, fordi jeg ved, du taler også om, at der er forskellige former for leg, og der er også noget leg, som vi måske er mere sådan rummelige og accepterende overfor, og så er der noget andet leg, som vi har lidt sværere måske ved at håndtere.
Ja.
Og det, du kaldte det de sorte lege.
Ja.
Det er meget spændende, synes jeg. Vil du ikke fortælle, hvad det er for noget med de sorte lege?
Altså, jeg arbejder med sådan fire forskellige legetyper, og der er den ene stemningspraksistype, den kalder jeg så den euforiske leg. Og det kendetegnende ved den er, at den udfordrer kulturelle koder. Den vil gerne have via altså, af kroppe og ansigter og lyde og støj på andre måder, end hvad kan man sige, hvad de kulturelle koder i øvrigt kalder på. Og hvis jeg skulle prøve at være lidt mere konkret, jamen så altså, er det noget med, at nogen kaster med vand, eller nogen råber meget højt, eller at der er nogle fuldstændig vanvittige, altså du ved, bandeordssange, som, altså, som en pædagogisk kontekst ikke kan holde ud at høre på, eller det kan være altså rod ud over det hele, så de der sådan lege, som har de praksisformer, der handler om at støde på grænser, ja, som arbejder i det kaosfelt, men som, altså, jeg vil sige, de børn, der er rigtig gode til det, det er justifikeret, altså det er ikke bare lal, så at sige, altså det er justifikeret udøvelse af den her type af sådan eufori eller overskridelse. Mm-hmm. Og det, jeg oplever, det er, at dem, der er inden for lejen, de finder det utrolig meningsfuldt. Altså, de griner med i grineflippet, eller synger med i bandesangene. Men dem, der står udenfor, det vil sige dem, der kigger på det og tænker, hvad pokker er det? Det er der, fordømmelsen ofte kommer. Og det handler både om, at man ikke forstår, hvorfor det er meningsfuldt, men det handler også om, at de her typer af lege, de udfordrer altså vores tidslige forståelse, vores praktiske forståelse, vores forståelse af støj og ting, der bliver alt for beskidte, eller noget, der roder. Eller, ja.
Og hvorfor er det er så udfordrende for os? Når lejen er sådan der?
Altså, fordi vi jo ikke kan, vi kan ikke kontrollere den, og vi kan ikke forudsige den, og pludselig er der en samling i en institution, og så er de i gang i en eller anden vandleje. Altså, helt praktisk, så er, det jo, så er der jo stor, kan jeg jo sagtens forstå, at
det kan være enormt irriterende.
Ja, det kan det faktisk. Men når det så er sagt, så har min forskning vist, at der ligger en masse sådan legekvalitet i den måde, sådan at omgås det lejende på, fordi i virkeligheden, så er det der, hvor de eksperimenterer allermest, ikke? De overskrider alt det, vi forestiller os, man for eksempel gør med vand. Så der er masser, hvis vi skal tale læring, der er masser af sådan læringskvaliteter, plus at man også viser i højere grad, hvem man selv er. Så der er også masser af udøvelse af mod, kunne man næsten sige. Ikke?
Ja. Men hvordan samler man op på sådan en leg? Altså, dels, lige nu tænker jeg, er det noget, vi som voksne, skal vi begynde at lege mere på den måde der, for eksempel? Vil du anbefale det?
Altså, jeg ved ikke, om vi nødvendigvis skal begynde at lege på den måde. Der er jo et masser af voksne, der gør det, som jeg også lige sagde, men altså, når vi går til fest, så er der også masser af den type af sådan legeadfærd.
Altså dem, der bliver rigtig fulde og sådan noget.
Ja, og så er der dansen på bordene, og man, der er også, ja, den der overskridende attitude kan typisk findes til en fest. Nej, jeg ved ikke, om vi nødvendigvis skal gøre mere af det, men det er centralt, at man som pædagog eller som lærer ligesom har sans for, når det sker, at man ikke bare siger, vender sig om og siger, nu må du lege ordentligt. Men man ligesom prøver at forstå den logik, som udtrykkes igennem de her adfærdsformer. Og så plejer jeg også gerne at sige til de pædagoger, der kommer og snakker med mig, og ikke ved, hvad de skal gøre, når der er et grineflip, at det var som regel ikke altså helt vildt lang tid. Så det, hvis man ikke orker det, så kan det være meget smart. Altså simpelthen at vende ryggen til, og så går det over, ikke? Ja. Ja, og så er det klart, at så er der nogle børn, der har svært ved at komme ud af det, men ligesom bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og der kunne det være, at man måske skulle gå ind og arbejde med at sikre, at de egentlig mestrer alle de her fire stemningstyper, som jeg kalder dem, eller at der får et bredere repertoire af legemuligheder.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og mine to gæster, som er Kasper Kod fra Lego School-programmet, og så er det Helle Marie Skovbjerg, som er Danmarks første professor i leg fra Kolding Design Skole. Og vi sidder og snakker om de forskellige former for leg, og vi har lige været rundt om de sorte lege. De grænsesøgende lege, som Helle jo fortæller os, dem skal vi... du siger, at det skal vi rumme og acceptere, og hvis man som pædagog synes, det er lidt irriterende, så må man lige vende ryggen til lidt. Og så går det over. Og så siger du også, at noget af det, man også skal lære, det er jo, at der er fire forskellige legetyper.
Altså,
aspekter, kunne du... Ja, ja. Kan vi løbe de andre igennem også?
Ja, det kan vi godt. Altså, i den måde, som jeg har udviklet legebegrebet på, der arbejder jeg med fire sådan arketyper af stemninger. Mm-hmm. Og den første arketype, den kalder jeg glid, og den fører ligesom til en hengiven stemning. Og hvis jeg skulle prøve at komme med et
hvad
eksempel...
Hvad kalder du den? Glid?
Jeg kalder den glid. Jeg leger lidt med ordene her, ja. For ligesom at prøve at sige noget, noget nyt, kan man sige. Ikke? Mm. Ja. Men glidpraksis og en hengiven stemning til legen, han er... gælder for alle de lege, som på en eller anden måde har sådan en kontinuerlig takt over sig. Man sidder på værelset, man leger med sit Lego, man fordyber sig i ligesom at finde ud af, hvad handler det hele om. Den her stemningstype, legetype, handler rigtig meget om at få viden om, hvad det er, man er ved at lære sig. Så det handler om at blive god til faktisk at spytte langt, eller blive god til faktisk at lege med Lego, eller blive god til at, ja. Den næste stemningstype at lege, praksis, den kalder jeg højstemt, og jeg kalder praksistypen skift. Jeg håber, I er med mig her.
Ja, ja. Vi lytter.
Og de typer af lege, det er de typer, man kunne kalde sådan full body lege. Altså alle de typer, hvor kroppen på en eller anden måde bliver brugt som redskab for at sætte den her stemning i gang. Så det kunne være altså trampolinlege, eller at man klatrer op i et træ, og man springer ned igen, eller man leger vilde løbeleje, sådan noget. Ikke? Og hvor pointen er, at der hele tiden er de her skift imellem retning og højde og fart, og det er præcis at de skift, der gør, at du kan få sug i maven, eller at du kan opleve sådan en intens oplevelse af at være en krop sammen med andre. Mm. Ja. Så det er de kropslige lege.
Det lyder dejligt, faktisk.
Ja. Mm. tredje stemningstype, det er alle de lege, som har optrædet karakterer, altså cirkusleje, performancelege, som der findes masser af.
X-faktorleje.
Ja. Hvor det centrale er, at man spiller sig ud, man liger sig ud, man gør sig til, og de er ikke rigtig sjove, hvis det er, at man ikke har et publikum. Så der er sådan en konstant skift mellem, at jeg er publikum for nogen, og der er nogen, der er publikum for mig. Mm. Og du skal helst, hvis du skal være god til den her type af legestemning og legetype, så er det en rigtig god idé at kunne praktisere både at være godt publikum, det vil sige håne, når det skal til, og grine, når det skal til, og juble, når det skal til. Og samtidig skal du også ligesom byde ind på, hvad performancen kunne handle om. Ikke? Det hjælper ikke at lave en klovn, ligesom alle andre laver en klovn. Du skal ligesom give det dit eget swing, kunne man sige. Mm. Ja. Så det er sådan de fire grundtyper, jeg arbejder med. Og der kan man sige, at de fleste rigtig gode lege, de starter et sted, og så bevæger de sig rundt i forskellige måder, at legene er på. Og det er sjældent, at man har en leg, der kun holder sig til en stemning. Og holder simpelthen op med at være altså, interessant.
Mm. Og er det vigtigt, at man, altså, at man kan lege, at man kan alle fire?
Det vil jeg jo sige, at den vigtigste pædagogiske opgave, det er, at alle børn afprøver alle fire typer, og at både får erfaring med det, men at man også har en pædagogisk kontekst, som egentlig byder alle sammen indenfor, mm-hmm. ikke udgrænser nogen, og som skaber rum for, at man kan øve sig på alle fire.
Mm-hmm.
Ja.
Og er der et eller andet, jeg kan ikke lade være med at sidde og læse køn og alder og sådan noget ind i de der lege der? Er der noget med det? Altså, er noget af det mere drenget og noget mere piget? Eller?
Altså, jeg vil sige...
Må man ikke sige det?
Det må du gerne. Jeg vil sige, mine feltarbejder, de viser, at køn overskrider alle de her de sådan stereotypiske forestillinger, vi har om det. Det handler i langt højere grad om de forventninger, vi har til bestemte, altså køn og alder og så videre, ikke? Mm. Altså, når pigerne leger vildt på gyngen, så bliver de hele tiden spurgt om, kan I nu klare det? Er I sikre på, at det skal være højere? Ja. Mm. Når drengene leger på gyngen, bliver de opfordret til at være vildere og vildere, ikke? Så de her opfordringer, eller de pædagogiske forventninger, er i højere grad nogen, jeg vil arbejde med, end egentlig at sætte børn ind i kasser på den måde. Mm. Men man kan sige, hvis man prøver at lave en stemningsanalyse af sig selv, så vil man formodentlig opleve, at dem man er venner med, at de har nogle af de samme sådan, præferencer som en, og der er måske også nogle af de her stemninger, som man decideret ikke bryder sig om. Mm. Jeg har aldrig været sådan helt vild med de her publikumsleje, og når jeg altså prøver dem, er det virkelig dem, der altså går mest ind og ruder ved det, som Kasper taler om, hvor at altså jeg er super fascineret af de her onde lege på alle mulige måder.
Og du kan godt lide de onde lege.
Ja, det kan jeg.
Jeg kunne være lidt nysgerrig på i den sammenhæng, jo at sige, jamen, altså, det er jo altid interessant at se på, hvordan man brobygger imellem sådan nogle forskellige sfærer, fordi nu snakker du om legetypologier, og jeg vil jo med det samme sige, det kunne være så interessant at lave det her eksperiment og sige, hvordan kunne man så prøve, uden at øve vold mod legen i sin sande natur, og prøve at sige, kan vi bruge nogle af de her, kan vi iscenesætte, kan vi prøve at stilisere nogle af de her dynamikker ind i en mere formel læringskontekst? Det er jo interessant.
Ja, altså det er der jo lærere, der allerede gør. Altså der findes masser af lærere, som også er legebørn, og som rigtig godt har helt fin forståelse for, hvordan man kan bruge de her forskellige greb. Ikke? Altså man kan sige, at alle de fysiske kropsudfoldende lege, de har jo fået mere plads, både i takt med, at man forstår, hvor stor betydning det har for børn også at bevæge sig, når de er i skolen. Så der er helt sikkert gode takter. Det, der er jo så altid er udfordringen, det er, at så snart, at man instrumentaliserer, eller graden af instrumentalisering ind i en læringskontekst, er altid en udfordring.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at så snart, at at du leger en leg med henblik på altså et eller andet læringsoutcome,
det kunne være, bliver det forstyrret?
Så kan det udmatte altså legedynamikken. Og det, altså, det vil jeg sige, jeg kan ikke svare på fuldstændigt, hvornår, men jeg kan bare se på masser af eksempler, at den balance mellem at lade legen ligesom være forgrundet og gå med legens dynamik, at det er faktisk ret vanskeligt af rigtig mange grunde. Og formodentlig fordi, at den er ustyrlig.
Altså, så man kan fordi sige, der er jo et eller andet paradoks, altså hvis vi taler leg og læring, og nu kender jeg så ikke alle de der religionskrige, der er heldigvis, men man kan sige, hvis der er jo et eller andet paradoks mellem legen som det ustyrede, intuitive, ukontrollerede, som også gør os lidt bange, og som er lidt grænseoverskridende, grænsesøgende, og så læring på den anden side, som er lidt mere målstyret, altså som handler om, at vi skal nå et bestemt sted hen, og vi skal have noget bestemt med hjem. Og vores børn skal lære noget bestemt. Altså, de skal kunne regne og læse og alle de der ting, ikke?
Men jeg vil jeg er generelt ikke tilhænger af de der sådan meget opdelte forståelser, fordi kigger vi for eksempel på den første legetype, som jeg taler om, som er den her glid og hengivenhed, så er der masser af den, der egentlig handler om at udøve og øve og mestre og virkelig blive god til noget. Altså, børn, der gerne vil lære at spytte langt, de står jo og gør det igen og igen og igen og igen i flere timer. Og den type af udøvelse kan jo have karakter af træning, og det der er jo masser af også i skolen. Så,
Så Kasper, nu kigger jeg over på dig. Når du så underviser Lego-børnene, eller dengang du var folkeskolelærer, kunne du godt forestille dig at lave en spyttekonkurrence i... Jeg nu ved jeg ikke lige, hvad fag, det kan jeg så ikke. Kollapser min kreative hjerne.
Fordi det er jo lige måske alligevel præcis det match, du ikke skal lave.
Okay.
Men måske i højere grad prøve at frisætte den lejende tilgang i nogle af de forskellige måder at tilgå den på. Ikke? Altså, men man kan sige, det der med, at det skal være noget, der er meningsfuldt, det er noget, der pirrer en nysgerrighed, så er det jo ligesom analogt med, at du prøver at mestre langspyttet, så kan det jo være i andre discipliner, at du træner nogle ting med et formål.
Hvordan?
Det vigtigste er jo et eller andet sted, at det er klart, at der er et formål, der er et incitament til det her, det vil jeg faktisk gerne lære, fordi det har et formål. Mm. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kan genkende til at sidde og arbejde med repetitive træningsopgaver i matematik eller i grammatik og tænke, hvad er meningen?
Hvad skal jeg med det?
Jeg tror, der er mange, der stiller det spørgsmål, og måske også kæmper lidt med motivationen i den sammenhæng. Mm. Men hvis du vender bøtten om og siger, at du arbejder med et projekt i en eller anden form, hvor du skal åbne en computer og prøve at finde ud af, hvordan den hænger sammen, og så kommer der alligevel nogle fagligheder i spil, naturligt som en del af den proces. Det kan være, at det pirrer en nysgerrighed for nogen, som gør, at de vil prøve at arbejde lidt mere i dybden med det, og det kan jo være i tusindvis af andre sammenhæng.
Ja, fordi formålet der så er at forstå computeren, og det er noget, man måske i forvejen synes er spændende.
Det kunne det
være. Og så kommer der noget matematik og noget...
Ja, så kommer nogle af de fagligheder med ind, og i hvert fald så kan man sige, i forhold til at forstå det, det er jo også en klassisk diskussion, der kører lige for tiden. Mm. Det er jo det der, skal vi arbejde med kodning og programmering fordi det er jo en disciplin, et sprog, vi skal kunne, eller er det, fordi det faktisk er et stillads til at kunne arbejde med nogle kreative produktioner, du gerne vil prøve at udfolde eller mestre i en eller anden form. Og jeg tror, hele mestringsperspektivet er der i spil her på den store klinge. Mm. Og jeg tænker da også, at det er der sådan nogle ting, man skal have for øje. Kan man i sin didaktiske planlægning, når man sidder i en undervisning, og lærer sidder og planlægger, eller pædagoger prøver at sætte forskellige typer af legesituationer op, altså kan man være fokuseret på, at der er noget, der skal være altså aktivt engagerende, at ting tit foregår i en social interaktion, hvor man jo forhandler mening og prøver at forstå, jamen, hvor skal vi hen af? Hvad er det egentlig, vi er på sporet af? Hvad er det for en produktion, eller hvad er det, hvor vil vi gerne hen med det, vi er i gang med nu? Måske også et spørgsmål at sige, at der er iterationer i spil hele tiden. Giv plads til, at der er iterationer.
Hvad betyder iteration?
Jamen, det er jo det der med, at du hele tiden i en progression arbejder med at forfine. Mm. Nå, det her fungerede ikke så godt, når vi er på rette spor. Vi bliver nødt til at tilpasse det lidt. Mm. Og så kommer vi videre den vej. Og i virkeligheden, så kan det være, at vi ender et helt andet sted. Men det skal der også være plads til. Og det er den der lirken i den, hvad skal vi sige, didaktiske opgave, som jeg leder lidt efter, og som rigtig mange er på sporet af at sige, tør vi åbne op for det kaos? Så der kan være masser af sorte elementer i den opgave. Altså også at stå og ture og lave et didaktisk design, altså en undervisningssituation, hvor man giver plads.
Hvor man er lidt mere åben.
Præcis.
Men har vi så en folkeskole i dag? Altså, fordi det kræver så også en modig lærer, tænker jeg. Altså det du taler om der. Altså en lærer, der ligesom siger, fuck alt det målstyring.
Jo,
nu kaster jeg mig ud i det.
Man kan jo starte med at sige, at der er ikke én lærer. Mm. Et af de første steder, man kan gribe ind, det er jo selvfølgelig at sige, at der er én lærer, står ikke med én klasse. Der findes andre måder at kunne gøre det her på. Måske ville det være en god idé, at der var flere til én klasse. Det kunne også godt være, at man arbejder i nogle formelle, professionelle læringsfællesskaber. Det vil sige, at man hele tiden er i dialog med sine kolleger, reflekterer over de her praksisformer, de ting, man prøver af, og i virkeligheden på den måde også udvikler sit repertoire.
Ja, så man ikke som lærer bare helt alene med at skulle opfinde alting.
Ja. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det også er med til at sætte en udviklingsproces i gang. Mm. Det er jeg helt overbevist om.
Og hvad er det svære? Altså, hvis vi sådan skal kigge lidt på det også for læreren. Altså, hvad er det? Og spørger jeg lidt jer begge to. Altså, fordi du siger også, Kasper, det er noget med, at man skal sætte det der. Man skal omfavne kaos.
Ja, man skal i hvert fald ture åbne op for at børnene er en del af processen. Det er faktisk dem, der er i centrum. Mm. Og det tror jeg, der er en tendens til, at måske bliver trængt lidt i baggrunden, fordi der er et tidspres.
Der er ting, der skal nås,
og det er oftest inden for en relativt kort tidsramme. Og der er også nogle faglige mål, og det fokus er der også. Og så er der plads, skal der være plads til, at den enkelte, altså det vil sige, at børn jo også lærer forskelligt. Og det vil sige, at det bliver du også nødt til at tage med i din opgave. Og det kan faktisk være svært også at rumme de processer, når du så samtidig står i et lokale. Så der er sådan nogle grundpræmisser, der er svære at operere i. Mm. Og derfor er der måske også denne her træghed i systemet. Mm. Jeg oplever bestemt det ikke, når jeg snakker med lærere, og også når jeg snakker med pædagoger og uddannere på grunduddannelserne. Jeg oplever ikke, at det er en manglende vilje. Absolut ikke.
Nej, det er jeg oplever for
i virkeligheden,
plads.
Når det her det kommer, når lejen og den lejende tilgang og playful learning kommer i spil, så er det faktisk det er ligesom lidt det fortabte barn. Mm. Vi har savnet det. Nu kommer det tilbage, og det er i høj grad meningsfuldt.
Hvad
Hvad siger du til det, Helle? Kan du genkende det? Det er det altså, fortabte barn.
Jeg kan i hvert fald genkende altså, en stor vilje hos de professionelle, jeg møder, når jeg laver feltarbejde og i andre projekter. Og så den vilje er så også bundet op altså, på en eller anden sådan frustration over ikke rigtig at vide, hvad skal jeg så gå i gang med at gøre, når jeg så gerne vil gøre det?
Hvordan gør jeg?
Ja. Og så er det klart, at de betingelser, som Kasper også snakker om, de gør nogle ting altså ret vanskelige. Mm. Så der er sådan flere forhold på spil. Altså det, jeg helt konkret har arbejdet med, sammen med de fagprofessionelle, jeg har arbejdet med, det er, at de også ligesom skal være legende selv. Altså det går ikke, noget, at man forestiller sig, at man skal sidde hjemme og planlægge leg til at ske.
Fordi det er jo sjovt det der med, det har jeg nemlig set, du har sagt i en artikel, så nu afbryder jeg dig lige med noget, ja. Du selv har sagt, men det er, du sagde, at det er sjovt på legepladser, altså at der ikke er lavet lege, altså der er ikke gynger til de voksne.
Nej.
Det er tilrettelagt sådan, at de voksne skal stå og glo på børnene, og det er også derfor, vi er nogen, der har været glade for de der små kaffevogne, der har fundet ud af, at de skal stille sig ved siden af en legeplads, fordi så kan vi i hvert fald stå med vores kaffe.
Ja.
Med mindre vi er sådan en fjollet voksen, der kaster sig op på en gynge, der er lidt for lille og sådan, ikke?
Præcis. Altså der er dels det der med de der, det jo handler jo også om kulturelle forventninger, at når jeg for eksempel, da mine børn var yngre, altså virkelig godt kunne lide at klatre i træer sammen med dem, og sådan, så var de situationer, jeg kunne opleve der, og fordømmelser fra andre voksne om, hey, er der, kan man en eller anden kvinde sidde op
hun
i et træ?
Hun er jo helt åndssvag, hende der.
Så der er sådan nogle kulturelle forestillinger om, hvordan normale forældre opfører sig. Mm. Ja, og det andet handler også, om, at hvis vi på en eller anden måde skal blive ved med at lade være modige, altså lege modige, kunne vi sige, ikke? Så skal vi jo blive ved med at holde altså kog i gryden, og det vil sige, altså blive ved med at have erfaringer af leg selv, og der, altså det jeg har gjort, det er, at jeg har samlet voksne og leget med dem, og det der er outcomet hver gang, det er, at de er så overrasket over, at de stadigvæk kan.
Hvad har I leget, Helle?
Jamen, altså det har...
Er det de sorte lege, du er så glad for?
Nej, det er ikke nødvendigvis. Det er jo sådan, at når vi laver de der workshops, så er det en rigtig god idé at starte med lege, som er lidt forsigtige, og hvor man ligesom kan komme lidt i gang. Ikke? Med
er det sådan noget navnelege og sådan noget?
Lav indstigning og klappeleje og navnelege, og de der er sådan lidt mere forsigtige. Og så, så ender vi som regel med en leg, der hedder den blodige kartoffel,
ja,
som er lidt
er
mere farlig.
Fortæl, hvad det er.
Jeg tror faktisk, det er ret kompliceret at fortælle, men altså det...
Okay, vi har 4 minutter.
Ja, det går ud på, at en hel masse mennesker går rundt blandt hinanden med lukkede øjne. Og blandt de der mennesker, der er der så den blodige kartoffel. Og den blodige kartoffel slår de andre ihjel. Og så går man rundt blandt hinanden, og så hilser man så på hinanden, og så siger man altså sit navn. Og så, hvis man så er så uheldig, at man møder den blodige kartoffel, så dør man så. Ja. Så det er sådan overordnet set det handler om.
Hvorfor er det en blodig kartoffel, Helle? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Det giver eller er det bare mening, mig, der er helt... Men det er også tit sjovt. Ja. Altså, det er også tit sjovt, det der med, at tingene ikke giver mening. Det, jeg egentlig vil sige med det, det er det der med, at for at kunne lave gode lege for børn, så skal du selv kunne lege. Og de børn, jeg snakker med, hvor der leger med voksne, som er gode til at lege, de siger, at de er vildt gode at have med, hvis de kan finde ud af det.
Mm. Ja, hvis de kan finde ud af det. Kasper, leger du, når du underviser?
Ja, det gør jeg.
Mm.
Men jeg tror ikke, jeg leger som en på 7, eller på en på 12, eller en... og det er helt klart noget, man skal tilbage til. Der er jo et eller andet sted, altså også et tale om, at der er noget, der skal aflæres. Altså, på en eller anden måde, så tror jeg, at vi skal alle sammen skal på det blodige kartoffelkursus en gang imellem, for ligesom at få rystet posen lidt, fordi... Det er virkelig også det, der er vigtigt. Altså, det er jo, når man skal rykke ved kulturer, så bliver man også nødt til at rykke ved nogle af de ting, der gør, at tingene bliver lidt konforme.
Mm.
Og der tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt i den pædagogiske verden, at det er lige præcis det, der er på spil. Og der vil jeg sige, at det glæder jeg mig rigtig meget til at følge, blandt andet i forhold til det her store Playful Learning-projekt, der kører i Danmark nu på alle professionshøjskolerne sammen med Lego-fonden og blandt andet Helmut.
Og hvorfor?
Fordi de skal jo netop prøve at sige, hvordan ser lejen ud anno 2019, og hvordan trækker vi den ind, både i forhold til den pædagogiske, altså pædagogverden, og i forhold til lærerverden, og i virkeligheden også, er det her virkelig en fællesnævner, der trækker de her to professioner sammen?
Hvorfor er det så svært at lege for os voksne, tror du?
Ja, jeg tror, det er, fordi vi er urutinerede, fordi vi er rustne.
Jeg glemte
det. Jeg tror, fordi jeg vil opleve, at der i hvert fald at i takt med, at jeg selv kommer til at lege mere og mere kvæg med nye arbejde, så er det fuldstændig naturligt. Det er naturligt for mig. Jeg vil jo så kalde det i en mere dresseret form, så kunne det være nørderi, eller noget med at fordybe sig i noget, der bare er sindssygt interessant. Det piger min nysgerrighed. Jeg tænker, at alle de her former er vel det, der i virkeligheden er gnisten til en god leg.
Ja, den blodige kartoffel, den piger i hvert fald min nysgerrighed. Det er helt stensikkert. Den skal leges. Jeg siger tak til mine gæster for en rigtig dejlig nørdet snak om legen og legens karakter, og hvorfor, og ikke mindst, at vi som voksne skal huske at lege. Sådan er det jo altid, når vi kigger på børnene, så kan vi godt have enormt mange ambitioner og aspirationer på deres vegne. Men i virkeligheden skal vi jo også kigge ind af altid og ligesom huske, at hvad med os selv, for vi leger. Så det må være opfordringen til lytterne derude, uanset om de er forældre eller lærer eller hvad de nu er. Se at få leget noget mere. Det var Forældreintra for i dag. Tak til mine gæster, Kasper Kod og Helle Marie Skovbjerg. Og tak til Line Fabricius for at producere. Vi er tilbage næste uge med et nyt Forældreintra.
Du lytter til Radio 24/7.